Në këtë edicion të parë të vitit 2022 do të ndiqni regjistrimet e reja me COVID-19 në New South Wales dhe Victoria. Ish-kryeministri John Howard kritikon ish-kryeministrin Kevin Rudd. Rafael Nadal konfirmon se do të garojë në Australian Open. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Premieri New South Wales Dominic Perrottet ka kërkuar banorëve që të marrin vendimin e dur dhe të bëjnë injeksionet përforcuese. Tashmë është vendosur një rekord i ri me numrin e sotëm të rasteve me COVID-19 më shumë se 22.000. Janë regjistruar më saktë 22.577 raste të reja, 4 vdekje në New South Wales. Numri i personave që janë tashmë në spital është dyfishuar brenda javës. 901 pacient me COVID-19 ndodhen në spital, në krahasim me 388 ditën e Krishtlindjeve. Zoti Perrottet tha se ai dëshiron që të shohë më shumë vaksinime me doza përforcuese në komunitet.
This will be key to build on our success over the last 18 months. Building on that success of the high vaccination program.
Ky do të jetë çelësi për të forcuar sukseset tona gjatë 18 muajve të fundit. Duhet të mbështetemi në suksesin që kemi arritur me anë të normave të larta të vaksinimeve. Vala e ardhshme e suksesit do të bazohet pikërisht në fushatën e dozave përforcuese. Besojmë se vetëm nëpërmjet qendrave tona, të cilat duhet të japin vaksina përforcuese, do të jemi në gjendje të administrojmë rreth 300.000 injeksione përforcuese në javë, tha ai. Numri rasteve me COVID-19 u rrit edhe në Victoria, kur për të dytën ditë radhazi tashmë është thyer një rekord i ri, 7442 raste të reja, 9 vdekje. Një rritje kjo me 24% në krahasim me ditën e mëparshme. 51 persona janë në kujdes intensiv, 451 persona gjenden në spital. Australianët e kanë festuar vitin e ri me fishek zjarre në të gjithë vendin, megjithatë kësaj radhe festa ishte disi më e vogël. Për shkak të kufizimeve të COVID-19, në South Australia lejohej një maksimum për 10 personash në shtëpi të ndryshme, ndërkohë që mijëra banorë dyndën nëpër qendrën e qytetit. Turma të vogla mblodhen për të parë fishekzjarret edhe në Sydney. Kësaj radhe bashkia e qytetit kishte shitur rreth 17.000 bileta për spektatorët nëpër 6 pika strategjike rreth portit të qytetit, një numër shumë i vogël krahasuar ky me 1 milion spektator vitin që kaloi. Ndërsa numrat e rasteve me COVID-19 rriten, kryeministri Scott Morrison betet optimist për Australinë në vitin 2022. Në mesazhin e tij për vitin e ri, Morrison ju referua shpirtit optimist të australianëve.
That is why, despite the pandemic, despite the floods, the fires, continuing drought in some areas, the cyclones, the
lockdown... Kjo është arsyeja pse pavarësisht nga pandemitë, përmbytjet, zjarret, fatësirat e vazhdueshme në disa zona, ciklonet, bllokimet, madje edhe murtaja e minëve, Australia është sot më e fortë se një vit më parë. Jemi të sigurt, kemi një nga normat më të ulta të vdekjeve dhe normat më të larta të vaksinimit nga COVID kudo në botë. Kemi një nga ekonomitë më të forta në botë e cila do t'i mbijetojë COVID-19. Lideri i opozitës Anthony Albanese ishte gjithashtu pozitiv në mesazhin e tij të shkurtër me rastin e vitit të ri. Ai tha se 2021 ishte një vit i vështirë, por njerëzit ndodheshin të izoluar për periudha të gjata dhe ai bëri thirrje për më shumë mbështetje.
So let's hope 2022 brings health and happiness for all.
Shpresoj që viti 2022 të sjellë shëndet dhe lumturi për të gjithë. Gëzuar vitin e ri, ju uroj gjithë të mirat për 2022. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar kundër grumbullimit të vaksinave nga vendet e pasura dhe asaj që ai e quajti nacionalizëm të ngushtë në mesazhin e tij të vitit të ri. Dy vjet pas fillimit të pandemisë, rastet globale të COVID-19 tani numërojnë 287 milion persona, 5.5 milion njerëz kanë vdekur. Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se kombet që veprojnë për të minuar barazinë e vaksinave kanë krijuar kushte ideale për shfaqjen e variantit Omicron. Në mesazhin e tij të vitit të ri, ai tha se shpreson që vaksinat të shpërndahen në të gjithë botën.
All countries must invest in stronger primary healthcare as the foundation of universal health.
Të gjitha vendet duhet të investojnë në kujdesin parësor dhe shëndetësor si themel i sistemit shëndetësor në rang bote. COVID-19 ka treguar se kur shëndeti është në rrezik, gjithçka tjetër është në rrezik, tha ai. Disa dokumente të kabinetit qeveritar australian, të cilat ishin klasifikuar si sekret në vitin 2001, kanë hedhur dritë mbi përparësitë e qeverisë John Howard në këtë vit, qeveri e cila vendosi sigurinë kombëtare në ballë të politikës australiane. Kryeministri i atëhershëm John Howard e gjente veten në një situatë ku sondazhet përpara zgjedhjeve të 2001-shit nuk ishin premtuese. Ai arriti që të orientonte të gjithë qeverinë e tij rreth nevojave të sigurisë kombëtare të Australisë pas sulmeve të 11 shtatorit dhe krizës në Tampa. Dokumentet tregojnë se John Howard dërgoi trupat australiane në Afganistan në datën 4 tetor 2001 e të nesërme vendosi që të shpalte zgjedhjet kombëtare. Një fushatë elektorale përqendruar në sigurinë kombëtare në politikat e emigracionit rezultoi në fitimin e zgjedhjeve nga John Howard kundër gjasave, zgjedhjet e tij të treta radhazi. Historiania Christine Vullas thot se zgjedhjet e ngjarjet ushtarake në fushatën e zotit Howard ishin shfrytëzimi më i qartë i politikës së sigurisë kombëtare për pothuajse 50 vite. Ish kryeministri John Howard thotë se kërkimi i fali ndaj gjeneratave të vjedhura ishte i pakuptimt dhe ai qëndron i palëkundur në vendimin e tij për të mos marrë në konsiderat një traktat me australianët indigjen. Kevin Rudd kërkoi falje në mënyrë zyrtare ndaj gjeneratave të vjedhura në datën 13 shkurt 2008, veçanërisht në këto gjenerata të cilat ishin ndikuar nga politikat e mëparshme të qeverive australiane për largimin e fëmijëve të detyruar dhe asimilimin e indigjenëve. Dokumentet e kabinetit të klasifikuara më parë nga viti 2001 dhe të publikuara sot zbulojnë se ka patur një kundërshtim të shprehur qartë ndaj traktatit me personat indigjen, kërkimit falje të brezave të humbur. Kryeministri asaj kohe besonte se një gjë e tillë nuk ishte në interesat më të mira të fëmijëve në fjalë. Sot i Howard i tha SBS News se vendimi i duhur ishte marrë.
The idea of one generation apologizing for the acts of another is an empty gesture. If you apologize for your own behavior, that has meaning. But I think it's a very empty thing for one generation to say, well, we apologize.
Ideja që një brez të kërkoj falje për veprimet e një brezi tjetër është gjest bosh. Nëse kërkoni falje për stilin tuaj, kjo ka kuptim. Por mendoj se është diçka shumë boshe që një brez të thotë më fal për diçka që është bërë nga një brez i mëparshëm. Për mua ishte e pakuptimt. Zyrtarët italian kanë gjetur 10 vepra arti të vjedhura nga e gjithë bota pasi ato u tregtuan ilegalisht nga koleksionistët privat nëpër muzet e Shteteve të Bashkuara gjatë dekadës së fundit. Statuja romake, vazo etruske, të cilat datojnë që nga shekulli i 8 përpara Krishtit e të cilat janë vjedhur ose gërmuar ilegalisht nga trafikantët në vende të ndryshme arkeologjike në të gjithë Italinë dhe me vlerë rreth 10 milion euro. Kryeministri i Karabinierëve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, generali Roberto Riccardi, thotë se rreth 200 vepra arti u gjetën vetëm në dhjetor.
There are 200 pieces belonging to various civilizations of our past of great.
Janë 200 pjesë të cilat i përkasin qytetërimeve të ndryshme të të kaluarës sonë me vlerë të madhe ekonomike, të vlerësuara në 10 milion euro, por mbi të gjitha kanë një vlerë të madhe të identitetit artistik, historik dhe kulturor të vendit tonë. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 77.2 lek shqiptare, 0.64 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 39.9 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, Rafael Nadal ka konfirmuar se do të marrë pjesë në Australian Open kësa radhe dhe për të ndjekur një rekord të 21 të Grand Slamet. Dhe kalem tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura si një 20-29, Melbourne 22-37, Brisbane 20-27, Perth 17-30, Adelaide 22-34, Canberra 13-31, Hobart 14-26, Darwin 28-33 grad Celsius. Për nesër bura parashikimit të moltë cilë këto temperatura, Sydney 21-30, Melbourne 20-28, Brisbane 20-30, Perth 17-33, Adelaide 20-29, Canberra 15-33, Hobart 16-22, Darwin 27-33 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.